President Yoweri Museveni alonze omulamuzi Dr. Flavian Zaija nga ssaabalamuzi wa Uganda mpya. Zaija dambigere bya Alfonso Wunyi Doro eyawumudde ku nnaku lwa bbalaza nga weze emyaka 7 gyegerwa mu mateeka ssaabalamuzi obutasukka ng'akyaweereza mu Uganda. Okulondebwa kw'ono kujiridde okusindikibwa kw'eddinnya lya Zaija eri akasunsula abawerudde mu gavumenti ka paalamenti olwaleero nekamukuba motto oluvannyuma nekamuyisa. Omu kwatwala ebyamawulire mu ofiisi ya pulezidenti Sandowa Lusimbi agambye nti ono amaze okuyita mwakungunta ka paalamenti.